Fi audio.
Helsinki, leveyspiiri 60, joulukuu. Kaupunki peittyy lumeen, niin peittyvät myös elämä, toivo ja tulevaisuus. Kansa vaeltaa synkön kaupungin läpi, rasittavasta työelämästä merkityksettömään ja apaattiseen kotielämään. Aurinko laskee, eikä se enää nouse. Ainut mikä nousee on lääkealan suuryritysten liikevaihto, lääketehtaiden liukuhihnojen puskiessa jatkuvaan kysynnän kasvuun vastatakseen serotoniinivalmisteita kiihtyvällä tahdilla.
Eli tervetuloa taloudellis-filosofiseen keskusteluohjelman 2010 erikoisjaksoon, vuoden viimeiseen jaksoon, jossa puhumme tänään innovaatioista pikkujoulutunnelmissa.
Kyllä. Toisin kuin loppukansalla, jonka tunnelmat vaihtelevat koko skaalalla, jäiden polttelun ja kivireen vetämisen välillä, eli teillä, meillä on mukavaa. Me olemme täällä Fifi Audion kellarissa ja nauhoitamme ohjelmaamme. Kyllä. Viimeistä kertaa tänä vuonna.
Voittomme eivät ole pelkästään Pyrroksen voittoja. Tällä kertaa innovaatioihin puhuessa me olemme saaneet paljon innostusta edelliskerrasta, jolloin puhumme työstä. Työhän on ajankohtainen poliittinen agenda, mutta niin on myös innovaatiot. Tutkija Teppo Esken, joka istuu vieressäni, vastaakin nyt sitten kysymykseen, että Teppo, minkä takia innovaatioista nyt puhutaan?
Niin, sitä ovat monet miettineet ja hyvästä syystä. Oikeastaan kiinnostavinta innovaatiopuheessa on se, että innovaatiot on tavallaan täysin itsestäänselvä asia. Niin kauan kuin taloustiedettä modernissa merkityksessä on ollut, niin kauan on myös mietitty, että miten taloudessa saadaan aikaan kasvua, ja kasvu edellyttää jonkinlaista tuottavuuden kasvua, mikä edellyttää tuotantoteknologian tehostumista, toisin sanoen tuotantoteknologisia innovaatioita. Tavallaan siis innovaatioiden jatkuva syntyminen on taloustieteellinen itsestäänselvyys, ja kiinnostavaa onkin juuri se, että minkä takia siitä on noin 10 vuotta sitten tästä itsestäänselvyydestä ruvettu meuhkaamaan joka paikassa.
Paniikinomaisesti. Toistellaan näitä. Olemme lueskelleet viime aikoina erilaisia poliittisia ohjelmia, joissa nämä toistuvat jatkuvasti nämä sanat. Ehkä on kuitenkin syytä pohtia hetken sitä, että mikä oikeastaan on innovaatio, ja miettiä vähän tätä käsitettä. Ja itse lähtisin siitä, että innovaatiossa on kyse jonkinnäköisestä toimintatavan levittämisestä. Että se on ikään kuin aina suhteessa tämmöiseen inventioon, eli keksintöön. Että me ei keksitä uusia asioita, vaan itse asiassa pyritään joko levittämään niiden käyttöä tai keksimään uusia käyttöjä tälle jo olemassa olevalle keksinnölle. Toisaalta sitten voidaan tietenkin ajatella, että innovaatiopolitiikkaan, jos tämmöistä hirviötä käytetään, niin siihen liittyy ehkä myös jollakin tavalla näiden keksintöjen tekeminen, mutta ensisijaisesti kyse on kuitenkin tästä uusien käyttötapojen levittämisestä.
Niin, kyse tuntuisi olevan siitä, että ikään kuin leikitään, että todella on kyse jostain keksinnöstä, tämmöisestä luovan neron työstä. Luomme semmoisia olosuhteita, että keskuudessamme voisi olla entistä enemmän tämmöisiä luovia yksilöitä, jotka oikeasti keksivät jotain uutta, mutta todellisuudessa kyse on politiikasta ja jonkinlaista mikropolitiikasta siinä mielessä, että vaan kuten sanoit, niin toimintatavat muuttuu ja organisaatiot muuttuu.
Kyllä. Juu, organisaatioiden suhteen itse asiassa tämä on hyvin mielenkiintoista, ainakin itse yliopistomaailmassa huomannut, että kovasti tulee tällaisia niin kuin koordinaattoreita ja suunnittelijoita, joiden olisi tarkoitus nyt levittää kaikkia uusia hienoja toimintatapoja, mutta sitten itse asiassa ne, joita tämä koskee, eli joiden pitäisi todella toteuttaa näitä tuotantotapoja, niin siihen sitten niin kuin ei panostetakaan yhtä lailla. Että tässä on tämmöinen omituinen, voisi sanoa kai byrokratisoitumisen elementti.
Unohdat erikoissuunnittelijat.
Pahoittelen myös. Projektipäälliköt on varmaan tämmöisiä innovaatiohankkeisiin liittyviä kiinteisiä ja kehittämispäälliköt. Ja
kehitysjohtajat.
Kehitysjohtajat.
Eli jopa, kehitysjohtajat.
Pörssiyhtiössä nyt varsinkin varmaan löytyy kehitysjohtaja kymmenittäin. No, mutta jos lähdetään ajattelemaan sitä, että tässä tosiaan on tämmöinen organisationaalinen elementti, niin eikö itse asiassa, jos ajatellaan, jos mainitsit perinteiset talousteoreettiset ajattelijat, että esimerkiksi jos ajatellaan Schumpeteria, jolle tämmöinen luova tuho, kun laskukausi tai taantuma tulee, niin siinä vaiheessa testataan, että ketkä ovat niitä luovimpia ja kekseliäimpiä ja pystyy uudet keksinnöt ottamaan käyttöön. Tai sitten keynesiläistä ajattelua, jossa ikään kuin halutaan pitkän aikavälin vakaat olosuhteet, jossa pystytään sitten ottamaan keksinnöt käyttöön myös, koska siihen on resursseja sitten. Ja tällaisen, niin eikös tästä nyt ole semmoinen oikein kunnon tämmöinen niin kuin häränpylly, että mistä nämä Tekesit ja Sitrat ja kumppanit tulikaan. Ja yhtäkkiä meille tulee vaan hirveä määrä kaikennäköisiä kehittämishankkeita ja matriisiorganisaatiokonsultteja ja ties vaikka minkälaisia tällaiset. Eikö tämä nyt ole niin kuin aivan päinvastasta suorastaan sille, mitä niin kuin innovaatioilla perinteisesti on ajateltu?
Niin. Yksi tämmöinen vaihtoehto, mahdollinen teoria olisi tietysti se, että innovaatiolla pyritään osaltaan hämärtämään sitä, että kapitalismissa on aina kyse byrokratiasta, jonkinlaisesta jatkuvasta koordinaatiosta. Tämä on tämmöistä jonkinlaista porvarillista ideologiaa, että esitetään, että kapitalismi järjestelmä lähtee yksilöstä. Yksilö on vapaa, luova, sillä on kaikenlaisia mahdollisuuksia toteuttaa itseään, ja se järjestelmä jotenkin kumpuaa siitä, että nämä yksilöt sattuvat niin kuin jollain tavalla toimimaan kaikki esimerkiksi samassa valtiossa tai samassa yrityksessä. Kun jotenkin uskottavampi kapitalismin kuvaus on kuitenkin semmoinen, että tarvitaan niin kuin jatkuvaa koordinaatiota, byrokraattista suunnittelua ja pyritään jatkuvasti ratkaisemaan koordinaatiolla koordinaatiosta syntyviä ongelmia. Tämä on tämmöinen niin kuin totaalisen byrokraattinen järjestelmä. Jotenkin ehkä, siis tietysti innovaatiopuhe on vain pieni palanen tästä, mutta kyllä se tuntuu tätä tarinaa ainakin palvelevan.
No ainakin jonkin verran. Ehdottomasti näin on. Ja siis itse asiassa ajatellaan, että innovaatiopolitiikkana, jos ajatellaan sitä niin kuin, ei poliittisena retoriikkana, siihen menemme hetken kuluttua, mutta niin kuin politiikkana, niin jos siinä ikään kuin unohdetaan tämmöinen se keksintöpuoli kokonaan ja pyritään vaan luomaan koneistoja näiden keksintöjen levittämiseksi, niin kyllähän sitä hyvin helposti sitten päädytään siihen tilanteeseen, mistä myös hallinnosta ja koordinaatiosta ja tällaista tulee hyvin itseisarvoisia. Että ei siinä oikeasti pyritäkään niin kuin levittämään mitään uutta, vaan siinä vaan pyritään uudella tavalla levittämään jotain vanhaa. Ja tämä ikään kuin, jos tämmöinen mahdollisuus on olemassa, niin siinä tilanteessa niin innovaatiopuheestahan tulee aina sellaista jotenkin hyvin uudella tavalla konservatiivista. Että jos siihen ei niin kuin oikeasti saada niitä leviämään, eikä niin kuin oikeasti panosta myös siihen, että ne teknologiat tai uudet sosiaaliset toimintatavat tai jotkut otetaan käyttöön niiden parissa, joita tämä innovaatio nyt pitäisi koskea, niin siitähän tulee hyvin konservatiivinen voima siinä tapauksessa, että siinä vaan niin kuin ei tehdä uusia keksintöjä, eikä ollenkaan pyritään vaan niin kuin vanhoissa organisaatiorakenteissa tuottamaan muutosta, eikä pohtimaan oikeastaan uudelleen, että mihin suuntaan yhteiskuntaa pitäisi kehittää.
Niin, oikeastaan jos lähtee Schumpeterista liikkeelle, joka, niin kuin lähdit äsken, joka nimenomaan korosti tämmöistä niin kuin luovaa tuhoa ja niin kuin innovaatioiden roolia siinä, niin tietysti jos niin on helppo huomata, että niin kuin nykyinen innovaatiopolitiikka ei ole Schumpeterilaista sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta mitä se sitten on? Että tässä nousee niin kuin vaihtoehtoisia teesejä. Joko se on niin kuin tuhoa ilman tuhoa, eli niin kuin esitetään niin kuin luovaa tuhoa, mutta varmistetaan erilaisilla rahoitusratkaisuilla, että mikään ei oikeasti tuhoudu.
Niin.
Toinen vaihtoehto on tietysti se, että se on tuhoa ilman luovuutta, niin kuin pelkkää tuhoa. Tai sitten on tietysti myös se mahdollisuus, että se on niin kuin keinotekoisesti tuotettua tuhoa. Että on niin kuin rakenteita, jotka toimivat hyvin ja mukavasti ja tuhotaan niitä niiden itsensä takia.
Niin.
Tai niin kuin tuhoamisen itsensä takia. Ja oikeastaan nämä on kolme semmoista teesiä, että näitä pitäisi vähän käsitellä rinnakkain, koska ei kai ole mitenkään itsestään selvää, että mitä näistä oikeastaan nykyinen innovaatiopolitiikka oikeastaan on. Ehkä lähinnä nyt voisi olla tämä tuho ilman tuhoa.
No näin voisi ajatella, mutta toisaalta taas, miten mä itse hahmotan niin kuin nykyisessä poliittisessa retoriikassa, mitä innovaatiolla tarkoitetaan. Niin silleen, en tiedä luenko sitä kuin piru raamattua, mutta jos nyt ajattelen, että mitä se minun mielestäni tarkoittaa, niin se on ehdottomasti sitä, että pyritään vaan levittämään liiketoimintamalleja kaikille mahdollisille elämänalueille. Et sillä sitä haetaan, että niinku tuodaan tämmöinen niinku bisnesmaailman toimintatavat ihan kaikkealle. Et se niinku tuntuisi hyvin usein, että se on tällaista. Mutta olisi niitä muitakin vaihtoehtoja tietenkin, että silleen esimerkiksi tuollaisikin julkishallinnon toimintatapoja, eli tämmöisiä niinku demokraattisessa, kuunnellaan kansalaisia ja pyritään yhdessä pääsemään johonkin ratkaisuun. Toki tämä on vain ideaalimalli, mitä nyt sitten olisi. Mutta samoin yritystoimintakin, aina kun sitä aletaan edistää jonnekin, se on aina ideaalimallia yritystoiminnassa. Se todellisuudessa voi johtaa monopoleihin, se voi johtaa käsittämättömien valta-asemien syntyyn ja kaikkeen tämmöisiin, että se on aina mahdollista. No mikä tässä nyt sitten tekee mielenkiintoista on ehkä sellainen, että tässä niin kuin kuitenkin halutaan puhua jostain muutoksesta, halutaan tuoda asioita ehkä liiketoiminnan piiriin, mutta oikeastaan ei ikinä määritellä niitä muutoksia, mitä halutaan.
Niin, sepä se.
Et varsinkin henkilötasolla musta tuntuu, että kuka tahansa, joka puhuu paljon innovaatiosta, on ne kaikkein vähiten luovia ihmisiä, joilla on kaikkein vähiten sanottavaa siihen, mihin suuntaan maailman pitäisi mennä tai meidän pitäisi ihmiskuntaa tai yhteisöjämme kehittää. Että jotenkin se on raukkamaista puhetta mun mielestä, mutta tietenkin henkilötasolla vaan sitten tietenkin isompien diskurssien tasolla.
He pääsevät pitkälle, he pääsevät kirjoittamaan elinkeinoelämän valtuuskunnan raportteja.
Kyllä he pääsevät Evan raportteja kirjoittamaan, he saavat innovaatioprofessuureja tietenkin eri puolille yliopistoista.
Palkintoja.
Älä muuta virka, palkinnot varsinkin, niissähän liikkuu isot rahatkin vielä kaiken lisäksi innovaatiopalkinnoissa ja toisen kuin kulttuurialalla esimerkiksi.
Kyllä, kyllä. Joo, hyvä. Pidetään tätä yhtenä lähestymistapana innovaatioon. Innovaatio on jonkinlainen ideologia toimintatapojen levittämiseksi. Mm. Lyhyesti ehdottaisin käsittelyä toisesta mahdollisesta innovaatiopuheen määrän tulkinnasta, minkä takia innovaatiosta puhutaan niin paljon. Ja tämä olisi tämmöinen, että kyse on pelkästään niin kuin ajallemme ominaisesta bullshitista. Niin kuin siis, että jokaisen niin kuin aikaan ja poliittisen kulttuuriin mahtuu niin kuin tietty määrä lätinää, jolla tavallaan niin kuin täytetään virallisten raporttien rivien väliä. Virallisia raporttejakin tai eri tahojen raportteja, niitä kirjoittaa rajallisella ajalla. Jonkin verran tarvitsemme aina copy-pastea. Et jotenkin on mahdollista tulkita innovaatiopuhetta vaan sillä tavalla, että se nyt sattuu olemaan tämmöinen aikamme lätinä sana. Mutta voisiko se olla niin harmitonta?
No siis,
esittäen kysymys näin.
Sanotaanko näin, että siis ikään kuin selityksenä se voi olla aika paikkaansa pitävä ja harmiton selityksenä tietenkin sillä, että se on aika hyvä selitys siinä mielessä, se ei vaadi mitään aivan valtavia reduktioita, mutta siinä taas on se erikoisen siitä tekee, jos asia on näin, että siinä ei ole tämmöistä niin kuin toinen, mikä varmaan iskusana on ollut pitkän kilpailukyky, jossa on selkeät ikään kuin akateemiset perinteet myös, siinä on niin kuin selkeä ikään kuin systemaattinen kuva, miten maailma toimii, että nyt pitää luoda hyvät ympäristöt yrityksille, että ne sitten tuo työpaikat ja kaikki tämmöisen niin kuin uusliberaalin ikään kuin utopian mukaisesti, mistä puhuimme muuten ensimmäisessä ohjelmassamme.
Niinpä tein.
Niin tuota, että siinä on selkeä tämmöistä, mutta innovaatiopuheessa menee juuri päinvastoin, että ihan sama mikä niin kuin talousteoreita, vaikka nykyaikaisempiakin teorioita katsoisi, niin jotenkin tuntuu siltä, että just tämmöinen Tekes ja Sitra-todellisuus, missä annetaan Wärtsilän telakoille innovaatiotukia, oikein niin kuin vanhakantaisten ikään kuin tuotantoalojen sektoreiden ylläpitämistä, niin tuntuu, että tämä on aivan päin vastasta. Ja se on se mielenkiintoinen, mikä tästä tekee, että se ei välttämättä olekaan harmitonta puhetta. Että ehkä se on sitä tuhoa ilman tuhoa, tai sitten niin kuin jonkinnäköistä yritetään tuhota, mutta ei sitten kuitenkaan haluta tuhota.
Niin tietysti niin kuin harmittoman paskapuheen piirre on se, että siinä on myös niin kuin hyvin paljon niin kuin avoinna olevia merkityksiä, mitä siihen voi liittää, eikö niin?
Kyllä.
Jolloin tietysti vaihtoehdoksi tulee, että jos innovaatiopuheessa on kyse pelkästään niin kuin aikamme paskapuheesta, niin silloin tämmöinen vastastrategia ei välttämättä silloin olisikaan se, että käytetään eri käsitteistä, vaan nimenomaan se, että otetaan niin kuin innovaatiopuhe haltuun, että näköjään tätä puhetta nyt on joka paikassa, siitä ei pääse eroon. Liittäkäämme siis innovaation sellaisia merkityksiä, että esimerkiksi tutkijat tarvitsee rauhalliset ja kiireettömät työolosuhteet kehitelläkseen jotain ideoita. Miksi ei?
Kyllä, ja sitten niiden levittäminen on taas toinen kysymys sille innovaatiopolitiikassa, mutta molemmat puolet siihen vaaditaan. Pitäisimmekö tässä vaiheessa pienen tauon?
Pidetäänpä tauko. Tarvitsemme sitä taukoa muun muassa efektiivisempään oluen juomiseen. Meillähän on edessämme nämä pikkujouluoluet.
Eikä ole.
Ei toki. Kiistämme kaiken. Kuunnelkaamme tähän väliin Pohjayhtyettä. Pohjayhtyöhän on sillä tavalla itselleni läheinen, että olen soittanut siinä yhtyessä. No niin, Pohjayhtyöltä tulee kappale Pahempaa on vielä tulossa. ja siinä oli pohja yhtye, joka esitteli realistisia näkymiä maailmasta, jonka innovaatiopuhe on läpäissyt lopullisesti. Ja me täällä taloudellis-filosofisessa keskusteluohjelmassa 2010 jatkamme vuoden viimeistä lähetystä ja erikoislähetystä. Sitä paitsi määrittelemme sen tarkemmin, mikä tästä tekee erikoisen.
Niin, emme suinkaan halua olla liian läpinäkyviä tämänkään asian suhteen, koska olemmehan radiossa tai podcastina, eihän meitä näe. Mutta jos mennään innovaatioihin vielä tuon äskeisen 32-minuuttisen progeluritukseen jäljiltä, niin itse sanoisin sellaisen asian, että mikä mielenkiintoisinta on innovaatioissa ikään kuin on se, että siinä ei tosiaan määritellä tätä muutoksen suuntaa. Että siitä tulee tämmöinen niin kuin epämääräinen muutospuheen muutosjohtaminen, tietenkin oli aiemmin sitten niin kuin managerialistisissa ympyröissä iso juttu, mutta semmoinen niin kuin, ei oikeastaan määritellä, mitä se on. Mielenkiintoista siitä tekee sen, että niin kuin, mitä sillä oikeastaan yritetään peittää. Että se yksi mahdollisuus on toki se, että sillä halutaan peittää se avoin uusi liberaali agenda, että nyt halutaan liiketoimintamalleja tuoda kaikille elämänalueille ja poistaa ne julkishallinnon piiristä tai tällaisia, mutta ei se mun mielestä voi olla ainoa, sillä täytyy olla joku muukin syy. Onko Seppo, sulla mitään ideaa tähän, että miksi se voisi olla näin?
Itse asiassa kiinnostavaa, mihin viittasit ennen tätä 1700-luvun barokkihelmeä, jota kuuntelimme juuri, niin on tämä Wärtsilän telakkatuki. Ja se on aika paljon puhuva, että siis Wärtsilän telakka todella sai muutama vuosi sitten innovaatiotukea. Ja tämä yksittäinen tapahtuma tai tukipäätös tuntuu viittaavan sellaiseen suuntaan, että innovaatio on tavallaan hyvä syy antaa semmoista tukea, mitä muuten ei voitaisi antaa. Eli nyt kun eletään, tykkäsi siitä tai ei, niin jonkinlaisessa tämmöisessä niin kuin EU:n todellisuudessa, missä niin kuin valtioilla on ihan niin kuin tämmöisiä sitoumuksia siitä, että omia firmoja ei tueta mitenkään ainakaan avoimesti.
Kyllä.
Ja niin valtiolla tietysti on kaksi mahdollisuutta reagoida siihen, tämmöinen tietysti ideaali, että se oikeasti lopetettaisiin, ja sitten tämmöinen realistisempi, että keksitään muita keinoja, niin kuin vähemmän avoimia keinoja. Ja niin kuin innovaatiotuethan on tämmöinen niin kuin tässä todellisuudessa hyväksyttävä keino tukea kansallisia yrityksiä, jollain tavalla niin kuin strategisia kansallisia yrityksiä. On näitä muitakin. Esimerkiksi kehitysapuhan semmoinen. Siis firmojen riski-investointituet kehittyviin maihin. Erityisesti sitä niin kuin Kiinan markkinoille myönnetään niin kuin suomalaisille yrityksille. Ja siis tämmöistä, että
niin, tai suorat vientituet myös. Että niin, tuotanto niin, täällä toki. Ja vientiin vaan rahaa. Joo, kyllä. Toinen juttu, mikä tulee mieleen tuossa ennen kuin kuultiin tuo äskeinen gregorianinen versio Schubertin tuotannosta, niin haluaisin siihen sanoa, että poliittisena retoriikkana, kun tämän yhdistää, niin se mielenkiintoinen kysymys on se, että se tulevaisuus on avoin ja että mitä se avoin voi tarkoittaa. Että jos ajatellaan tämmöistä, niin kuin olemme keskustelleet joskus franchising-ajatuksesta, esimerkiksi jos ajatellaan, että meillä on tämmöinen, jos oletetaan, että innovatiivisuus on jotain luovaa ja tämmöisiä uusia toimintatapoja, kaikenlaisia toimintatapoja, niin eihän se sitä aina suinkaan tarkoita. Se saattaa yhtä hyvin tarkoittaa sitä, että standardoidaan asioita tai että tuodaan ihan kuin sama toimintamalli ihan joka alueelle. Ja niin kuin tuodaan tämmöinen joku, vaikka sanotaan, että tämmöinen McDonald's-saatio-ilmiö, että meillä on ikään kuin yhdenlainen paikka. Ja jossakin julkisissa palveluissa, terveydenhuoltopalveluissa tämä on aika mielenkiintoinen teema, että voisiko olla tämmöinen niin kuin iso franchising-ketju, joka hoitaisi koko terveydenhuoltoa, kuulostaa aika hurjalta. Mutta mihin se äärimmillään voi johtaa on siihen, että itse asiassa tässä tulee se käsittämättömiä valtakeskittymiä, että jos meillä on niin kuin tämmöisiä, vaikka niin kuin ajatellaan pohjois-amerikkalaisia urheiluliigoja, että meillä on se yksi suuri valtava liigaorganisaatio, joka brändää ihan kaikki, antaa joukkueille nimet, antaa joukkueen farmijoukkueille nimet ja kaikki logot ja markkinointikoneet ja tällaiset. Ja ikään kuin nämä joukkueet ovat tämmöisen niin kuin liiketoimintaa siinä mielessä, että ne voi ostaa, ne voi vaihtaa, ne on tämmöisen kapitalistisen talouden piirissä kaikin puolin. Niin tämä on äärimmäinen esimerkki, että jos niin kuin mennään, että kaikki elämänalueet olisivat tämmöisen franchising-yrittäjyyden piirissä vaikkapa, niin sehän on käsittämättömiä valtakeskittymiä ja käsittämättömän määrän standardisointia, että missä se oikeastaan nyt sitten olisi tämmöinen niin kuin luovuus ja uudet toimintatavat. Jotenkin se kuulostaa absurdilta.
Niin, no varmasti voidaan sanoa se, että innovaatiopolitiikka on johtanut ja tulee jatkossakin johtamaan teknologisen standardisoitumisen lisääntymiseen. Että on niin kuin samantyyppisiä välineitä ja alustoja, joilla hoidamme asiamme ja on entistä enemmän tämmöisiä niin kuin taloudellisia valtakeskittymiä, joilla on intressi pitää yllä tätä tilannetta.
Kyllä.
Yleisemmin taloudessa, tai siis tätä voidaan pitää itsestään selvänä, mutta yleisemmin taloudessa sitten tämä on ehkä hieman avoimempi tämä kysymys. Tuo on yksi kyllä ihan selvä kehityskulku, ei ehkä ainut.
Ei varmasti aina.
Ainut mahdollinen, mutta taatusti täytyy niin kuin huomioida nimenomaan tämmöisen niin kuin, nimenomaan vallan keskittymisen näkökulma, mikä tietysti tästä innovaatiopuheesta puuttuu sinänsä kokonaan. Niin.
Ja siis myös se tekee sitä, että valta puuttuu ikään kuin se, että ei haluta tuoda valtaa mukaan keskusteluun. Se on yksi tietenkin kysymys, tai politiikkaa, mihin suuntaan tosiaan asioita pitäisi kehittää. Mutta toinen, mikä tekee ihmeellisen tästä puhetta vasta, on se, että siihen liittyy jotenkin sellainen positiivinen kaiku, että niin kuin innovaatio on aina hyvä asia. Mutta sehän voi olla yhtä lailla niin kuin muutos huonompaan suuntaan, niin kuin sillä ikään kuin mikä ikinä mittaristo onkaan, millä arvioidaan, tai kuka arvioi. Ihan yhtä lailla huono suuntaan, että ei sitä pitäisi millään tavalla niin kuin muutosta pitää itseisarvoisen hyvänä asiana aina. Se on omituista. Ajatellaan esimerkiksi vaikka tämmöistä niin kuin rahoitusinnovaatioita. Että just niin kuin tämä subprime-lainaaminen oli hyvä esimerkki tästä, että itse asiassa nämä kaikki, tai se subprime-lainaamisen outous on siinä, että miten liiketoiminnallisesta näkökulmasta voi ikinä olla tuottavaa lainata rahaa jollekin, jolla ei ole no income, no job, no assets, eli ei ole oikeastaan mitään. Sillä että se tuntuu aivan järjettömältä ja työstä ei saa riittävästi palkkaa, että voisi maksaa asuntolainat välttämättä ja siitä huolimatta niin kuin työ on vielä epävarma, että tuleeko se jatkumaankaan. Miten tämän voi saada liiketoiminnallisesti näyttää järkevältä? No, tässä niin kuin 60-luvulta alkaa ehkä jo aiemminkin, alkoi tämmöisen niin kuin erilaisten näiden ränkkäys- ja scoring-järjestelmien kehittäminen Yhdysvalloissa ja se teki ikään kuin tämän mahdolliseksi, että saadaan joku asia näyttämään sitten niin kuin tuottavalta. Ja luottokortteihin tästä 80-luvulla käytettiin tosi paljon, ja yhtäkkiä luottokortit alkoi leviämään tosi paljon. No, luottokortteissa on kuitenkin kyse pienistä summista, mutta sitten kun mennään asuntolainoihin, ei olekaan kyse enää niin pienistä summista. Että tästä tulee tämmöinen omituinen juttu, että rahoitusinnovaatio pitäisi niin kuin pitää tosi hyvinä asioina, että saadaan kaikille talot ja saadaan kaikille luottokortit tai mitä ikinä. Mutta loppujen lopuksi sillähän voidaan niin kuin johtaa semmoisiin niin käsittämättömiin niin kuin systeemitason riskeihin ja käsittämättömiin romahduksiin ja inhimillisiin tragedioihin. Että ei se niin kuin innovaatio takaa mitään, että se lopputulokset olisi hyviä.
Niin, no ei varmaan siis rahoitusinnovaatio sinänsä edes välttämättä johda niin kuin lyhyen tähtäimen myönteisiin tuloksiin, että niin kuin kaikilla olisi talouteet. Niin. Kyllä iso osa rahoitusinnovaatioista on niin kuin ihan tämmöistä puhdasta arvopaperistamista ja tämmöistä vaan, että, niin kuin, että kehitetään uusia rahoitustuotteita,
niin.
Piste.
Niin, kehitetään uusia tapoja vetää välistä rahaa, vaan varmaan olisi jonkun myös niin kuin mahdollinen tulkinta.
Vetää välistä rahaa, mutta toisaalta sitten myös niin kuin pallotella läpinäkymättömiä riskejä uusille
kyllä
tahoille.
Ja tuottoja, siis, ja kyllä.
Niin. Mutta ehkä tässä nyt on jotain, mikä niin kuin osuu nimenomaan niin kuin innovaation määritelmään.
Mm.
Että tavallaan, jos innovaatiota pidetään jonain, mikä on niin kuin määritelmällisesti myönteistä, niin silloin tullaan niin kuin vahingossa sanoneeksi, että innovaatio ei ole aito keksintö.
Aivan.
Niin? Siis
aivan.
Aito keksintö on semmoinen, että eihän me niinku voida ennakoida edes mitä se on, saati sitten, että me voitaisiin ennakoida sen tuloksia.
Aivan.
Et jotenkin niinku tässä niinku, innovaatio paljastaa kasvonsa niinku, näyttämällä, että tiedämmekin jo, mitä sieltä niin kuin mukamas luovuuden tuutista tulee.
Niin. Juu, aivan. Tämä onkin hyvä pointti itse asiassa. Jos ajatellaan, että tässä on, niin kuin, mitä tämä niin kuin voidaan toisinpäin käännettää, sanoa, että innovaatiopuhe ei ole koskaan arvovapaata, vaan siihen liittyy tietty ennakointi, siihen liittyy tietty niin kuin keksintö, jota tosiaan halutaan levittää, ja se nähdään arvokkaaksi ja hyväksi. Ja siis tämä, niin kuin, että tässä ei puhuta arvottavassa mielessä, niin se on pelkästään tämmöistä niin kuin poliittista retoriikkaa. Yritetään niin kuin omat arvot ikään kuin piilottaa. Että tämä on niin kuin yksi mahdollinen varmaan myös tulkinta sitten innovaatiopuheen luonteesta.
Niin, voitaisiko me määritellä, että innovaatio on ennakoitu keksintö?
Se on ennakoitu keksintö, se on
siis
ihan hyvä määritellä.
Tässä mielessä niin pyörä tai sähkö eivät olleet innovaatioita, koska niin kuin ne piti oikeasti keksiä.
Kyllä, kyllä. Ja siis ehdottomasti. Ja sitten samaan aikaan se, että niin kuin sanoin tuossa aiemmin, että se on raukkamaista puhua innovaatioista yleensä, eikä niin kuin niiden sisällöistä. Niin tässä tulee tämmöinen, että halutaan peitellä omaa poliittista suhtautumista, omaa niin kuin tapaa arvottaa maailmaa, ja sen lisäksi ei haluta ottaa vielä edes kantaa siihen, mihin suuntaan jotain asiaa lähdetään tekemään. Ja tämä on todellakin täyttää kaikki tämmöisen oikein niin kuin kunnon contemporary bullshit kriteeristön, niin. Joka ikisen mittarin niin, että kolisee.
Niin, tähän ehkä määritelmät, jos tulee lisätä vielä se, että paitsi että kyse on niin kuin ennakoidusta keksinnöstä, niin myös kaupallistettavasta
kyllä,
keksinnöstä.
Joo. Ainakin sanotaanko näin, että näin mielestäni ainakin suurinta osaa nykyaikaista innovaatiopolitiikasta pitäisi lukea. Että se on hyvin usein tätä, että ei siellä koskaan ole esimerkiksi mitään niin kuin globaalia demokratiaa tai julkishallintoa esittämässä tai mitään ihmiselle enemmän turvaa tai parempaa elämää, vaan että ihan toisenlaisia asioita.
Niin, tosin siis siitä voi kyllä olla monta mieltä, että onko se määritelmässä.
Niin,
raporteissa tämmöisissä EVA- tai valtioneuvoston niin. kanssa ja tyyppisissä raporteissa näkee myös niin kuin valitusta siitä, että Suomessa tehdään paljon innovaatiota, mutta niiden kaupallistaminen on heikko.
Okei, totta, joo. Siis tämä on hyvä pointti kyllä. Että siis ehkä voidaankin sanoa, että ei niin kuin innovaatiopuheen luonteeseen niin kuin itsensä sen innovaation käsitteen kautta tuleva asia, vaan pikemminkin, että mikä se niin kuin puheelle tyypillinen tapa sitten niin kuin ottaa käyttöön tämä innovaatiopuhe. Se on niin kuin ehkä enemmänkin sitten se, mikä tästä tulee.
Kyllä. Aikamme vähenee. Onko meillä johtopäätöksiä?
No, ei nyt varsinaisia johtopäätöksiä tästä. Itse haluan toivottaa kaikille hyvät hanukat ja joulut ja kaikki kuansat ja muut tämmöiset juhlat. Ja erityisesti kaikille ateistisille juhlijoille. Viettäkää hauskaa lomaa täällä arktisen Siperian leveysasteella.
Kaikki juhlat tasapuolisesti. Päätämme erikoislähetyksemme. Tässä vaiheessa voinimme kertoa, että erikoislähetyksestämme teki erikoislähetyksen se, että meillä ei ole minkäänlaista suunnitelmaa toisin kuin edellisellä 7 kerralla, mitä aiomme tässä sanoa. Sanoimme tämän verran silti näkemiin.
Tämä oli innovatiivista. Päätimme, että ennakoimme, että tulemme puhumaan tässä lähetyksessä, mutta emme tiedä mistä. Kiitoksia näkemiin kuulemiin. Fit Audio.